První epištola Timoteovi, kterou se nyní už po několik týdnů podrobně zabýváme, se ve svém závěru věnuje velmi praktickým záležitostem všedního života věřících lidí. Dnes přicházíme do poslední, 6. kapitoly a tím naše studium prvního listu Timoteovi uzavřeme. Všichni, kdo nesou jeho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení nepadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu, protože jsou jejich bratří. Nýbrž, ať jsou jim poddáni, o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tolik tedy první dva verše ze 6. kapitoly prvního listu Timoteovi. Jen velmi matně si asi většinou dovedeme představit, jakým způsobem byli v Pavlově době zaměstnáváni otroci. Z literatury něco málo víme o tom, že se to mnohdy neobešlo bez samolibého, bezdůvodného násilí. Navíc, že práce otroků vůbec nebyla omezena časem, nebo tedy nějakou pracovní dobou a podobně. Museli být k dispozici 24 hodin denně. Podmínky, ve kterých žijeme dnes, jsou těžko srovnatelné, ale to, co napsal Pavel věřícím pod jhem otroctví, jak to podává ekumenický překlad, má platit pro všechny služebně podřízené. Zvláště když jde o poslušnost něčemu, co se nám nelíbí, žádáme obvykle vysvětlení, zdůvodnění, proč máme to či ono konat, když se nám to nelíbí. A Pavel zde uvádí zdůvodnění, aby jejich chování nebylo urážkou Boha a jeho učení. Samostatnou pozornost apoštol Pavel věnuje situaci, kdy věřící člověk má věřícího nadřízeného. Tato okolnost staví jejich vztah na docela jinou základnu. Znám věřící lidi, kteří jsou v roli nadřízených a po určitých zkušenostech moc nechtějí přijímat do svých pracovních týmů další věřící lidi. Kromě jiného proto, že ti podřízení věřící, podvědomně nebo i zcela otevřeně, očekávají různé pracovní, případně i finanční výhody, plynoucí z toho, že jejich nadřízený je věřící, nebo že je jejich blízký známý. A to může přinášet velké problémy z hlediska spravedlivého hodnocení a odměňování všech ostatních pracovníků. Jak potom zareagují ti nevěřící, když zjistí, že jde o protekci pro věřícího? Na druhé straně, když se věřící nadřízený pokusí o spravedlnost, může se věřící podřízený cítit ukřivděn a už je tu tendence k tomu, čemu právě apoštol Pavel chce předejít. Ať k nim nemají menší úctu, protože jsou jejich bratří. Tomu všemu uč a to přikazuj. Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy. A zbožnost pokládají za prostředek obohacení. Tolik verše 3 až 5 v 6. kapitole. Mezi služebníky v církvi se tu a tam najdou lidé, kteří pro svou pýchu neustále působí potíže. Pýcha vždycky působí problémy. S pyšným člověkem se totiž velice těžko domluvíte, těžko jej o čemkoliv přesvědčíte. Dokonce někdy se stává, že i když vnitřně už uzná, že udělal chybu, nebo že to jiné řešení, které navrhujete, je snad lepší, brání se prostě proto, že ustoupit je pro něj příliš pokořující. A tak hádka nebo spor pokračuje a naděje na vyjasnění není na obzoru pro jeho pýchu. Proto apoštol Pavel píše, že nadutý si jen libuje ve sporech a slovních potyčkách. Jaké je ovoce pýchy a z ní plynoucích hádek a sporů? Pavel píše o závisti, svárech, urážkách a podezřívání. Přitom si musíme uvědomit, že pýcha představuje stále nebezpečí pro každého věřícího člověka, tedy i pro mě, i pro tebe. Bývá to pak téměř groteskní situace, když se přou dva pyšní lidé a jeden druhému třeba otevřeně vytýká právě pýchu. Měli bychom mít trochu víc na paměti, že každý z nás je hříšník zachráněný Boží milostí. Na druhé straně se ovšem také můžeme setkat s křesťany, kteří jsou pyšní na to, že byli zachráněni Boží milostí, a v důsledku toho pak třeba pohrdají těmi, kteří tuto zkušenost nemají. Máme mnoho věcí, pro které bychom měli být pokorní a maličcí před Bohem, zvláště když si vzpomeneme na svoji minulost a na to, čím bychom byli nebo čím jsme byli bez Boží záchrany v Pánu Ježíši Kristu. V pátém verši se apoštol Pavel zmínil o těch, kteří zbožnost pokládají za prostředek obohacení. A v šestém verši pokračuje: zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Je důležité, aby Boží dítě našlo základnu své spokojenosti v tom, co získalo v Pánu Ježíši Kristu. To neznamená, že máme žít v materiálních podmínkách, které by odpovídaly třeba minulému století, ale jde tady o vnitřní nezávislost na materiálních věcech. U řady věřících lidí je totiž touha po majetku nebo po přepichu dnes stejně zotročující, jako byla patrně u některých věřících za dob apoštola Pavla. A tak Pavel v sedmém verši pokračuje: nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Toto je skutečně jako axiom, jako základní pravda, kterou není třeba zvlášť dokazovat nebo vysvětlovat. McGee k tomu dodává: když jeden americký milionář umíral, jeho dědicové v očekávání stáli před dveřmi. Když vyšel ven právník, který měl na starosti věci kolem dědictví zemřelého, dědicové se nedočkavě ptali, kolik po něm zůstalo. Právník odpověděl: všechno, nic si nevzal sebou. Tolik vzpomínka našeho McGee. Ano, přišli jsme na svět s prázdnýma rukama a stejně tak zase odejdeme z tohoto světa. Nicméně peníze, které nám za našeho pozemského života procházejí rukama, můžeme používat k užitku, který překoná i smrt. Můžeme a máme je používat k rozšíření Božího díla, Božího království mezi lidmi. Ostatní peníze, které si nashromáždíme, třeba pro svůj vlastní prospěch, prostě zmizí spolu se vším časným, co je na této zemi. Máme-li jídlo a oděv, pokračuje Pavel v osmém verši, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Podobně jako všechny ostatní materiální hodnoty, ani peníze nelze označit za dobré nebo špatné. Sami o sobě jsou prostě neutrální, nejsou ani morální, ani nemorální. Teprve náš vztah k nim a náš způsob zacházení s nimi rozhoduje o tom, jakým směrem ovlivní náš život. Boží slovo nic neříká o tom, že věřící člověk nesmí podnikat nebo že nesmí vlastnit majetek či peníze. Pavel jen upozorňuje, že ten, kdo chce zbohatnout, kdo touží po bohatství, upadá do pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb. Jde jen o to nebezpečí, že je možné zamilovat si majetek či peníze jako samotný cíl. Tyto materiální hodnoty se pak už stávají více než prostředkem pro službu. Jsou totiž pro takového člověka cílem a vzbuzují touhu po dalším rozvíjení, rozmnožování toho majetku. Uvažujme tedy jako věřící lidé o tom, jak veškerý majetek, peníze a vůbec materiální možnosti můžeme využít ve prospěch šíření evangelia nebo obecně ve prospěch duchovního užitku lidí, kteří jsou kolem nás. Ty se však tomu, jako boží člověk, vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. To je v 6. kapitole 1. listu Timoteovi 11. verš. Už jste se setkali s věřícím člověkem, který třeba po nějakém náhlém konfliktu na svoji omluvu prohlásil: já už jsem takový, se mnou nic nenaděláte. Co myslíte, je to pravda? Opravdu s ním není možné nic nadělat, nebo tedy udělat? Uvažujte prosím spolu se mnou, jestli je to pravda. Opravdu se věřící člověk, který oddal svůj život Pánu Ježíši Kristu, nemůže zbavit svých starých sklonů, své staré povahy? Někdo to zdůvodní téměř vědecky a prohlásí, že už má takový temperament. Například, je-li někdo sangvinik, sangvinikem prostě zůstane. Sangvinik je člověk, který se velmi rychle rozhoduje, velmi rychle se pro něco nadchne, rychle se do něčeho nového pustí a je k tomu schopen strhnout i další lidi. Na druhé straně se takový sangvinik snadno rozhněvá, snadno vybuchne, nebo se třeba snadno z toho náhlého rozhodnutí přenese na jiné, třeba i úplně opačné. Skutečně svůj temperament jako takový, tedy tu jeho téměř fyzickou podstatu, nemůžeme změnit. Kdo je sangvinik, jednoduše sangvinikem zůstane. Ale každý temperament má své kladné i záporné stránky. A to, co každý křesťan má dělat, je úsilí o projevování těch kladných stránek své osobnosti, svého temperamentu, a úsilí o vědomé potlačování těch záporných. Proto tady Pavel píše: usiluj. A mezi jinými zjevně duchovními kvalitami, jako je zbožnost a víra, jmenuje také některé z těch, které zasahují oblast našeho temperamentu, třeba trpělivost a mírnost, nebo na jiných místech, třeba v rámci ovoce ducha, je také velmi zřetelné slovo sebeovládání. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 12. verš v 6. kapitole. Ten boj víry může mít mnoho všelijakých podob. Pro někoho je to boj v naprostém soukromí, boj s vnitřními pokušeními, třeba i s hodnocením druhých lidí, boj s vlastními postoji k nim a tak podobně. Pro někoho jiného je boj víry v tom, že se přizná k Pánu Ježíši i tam, kde jej neočekává žádná přízeň a zájem. Pro jiného je boj víry v tom, že půjde svýma rukama pomoci při úklidu zborové místnosti, nebo v tom, že přivede do svého bytu lidi, kteří projevili zájem o Boží slovo. Každý z nás, kdo patříme Pánu Ježíši Kristu, vede svůj boj. A je to boj víry, ať už jeho projevy jsou viditelné, či naprosto skryté vnitru člověka. To slovo dosáhni věčného života, nebo abys dosáhl věčného života, Žilka překládá uchop se věčného života. Tato slova, vytržená ze souvislosti, by mohla v někom vyvolat dojem, že nějakým pomyslným dobrým bojem je možné dosáhnout věčného života. Jenže dočtěme ten verš do konce. Abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Když si přečteme ten 12. verš jako celek, musíme si z něho být jisti, že věčný život není pro Timotea nejistá záležitost vzdálené budoucnosti, že to není pro něho jakási možná naděje. Nýbrž hotová skutečnost, k níž byl povolán a kterou už před mnoha svědky vyznal. A ve 13. verši Pavel pokračuje: Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Tolik v 6. kapitole 1. listu Timoteovi úsek po 16. verš. Na více místech Božího slova si můžeme číst, jak apoštolu Pavlovi ležela na srdci budoucnost církve, tedy ta budoucnost, kdy on osobně už nebude strážit a vést to, co se děje. A tak zde opět vidíme velmi silná slova, jimiž Pavel klade na srdce svému nástupci, mladému Timoteovi, důležitost jeho osobního poslání. Zvláštní je to, že Pavel jej nevybízí pouze k plnění poslání, ale dodává k tomu, že to své poslání má plnit bez poskvrny a výtky. Jak jsme to v 1. Timoteovi viděli už několikrát, jde nejen o zastávání funkce, ale především o hluboký osobní duchovní život, život s Pánem Ježíšem, o poddanost vedení Pána Ježíše v konkrétních věcech. Apoštol Pavel zde vyjadřuje touhu, aby církev byla správně vedena a spravována až do příchodu samotného Pána církve. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuji, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní a tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi věčný život. Verše 17, 18 a 19 v 6. kapitole. O bohatství a bohatých lidech už byla řeč. Nyní v samém závěru své epištoly Pavel jen připomíná, že materiální bohatství často souvisí s pýchou, protože bohatý člověk je zvyklý spoléhat sám na sebe a na to, že si za své peníze může pořídit všechno. Do kontrastu staví apoštol Pavel víru v Boha, důvěru Pánu Ježíši. Je velmi zajímavé, že když tu Pavel píše o dobrých skutcích, nepíše o jejich počtu za jeden den nebo podobně, ale o tom, že věřící lidé mají být bohatí v dobrých skutcích, mají je mít jako princip svého života. Rozloučení s 1. listem Timoteovi představují verše 20 a 21 v 6. kapitole. Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji. Vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají poznání. Kdo se k němu hlásí, zploudil ve víře. Milost s tebou. Amen. Když se na těch několik posledních veršů podíváme z jakéhosi nadhledu, tedy jako na celek, vidíme Pavlovu starost o církev, vidíme jeho péči o pravost učení církve uvnitř i o správnost jejího působení navenek. A Pavel se snaží tento pocit odpovědnosti přenést na svého mladého spolupracovníka Timotea. Je naším přáním, milí přátelé, aby se tento pocit odpovědnosti za církev, za zacházení s Božím slovem, ale za konkrétní místní sbor také, aby se přenesl na všechny upřímné následovníky Pána Ježíše Krista bez rozdílu věku. A to s tím cílem, aby uvnitř církve znělo pravé poselství, Boží slovo, Bible. A navenek, aby se církev projevovala jako strhující příklad tak, aby se ještě mnozí lidé chtěli také stát učedníky mistra Pána Ježíše Krista. Bůh vám žehnej.